Euskararen osasuna neurtzeko tresna berri badugu, gaurdanik izan ere Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Foru Gobernuak eta Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoak adierazle sistema bateratua aurkeztu dute. Bingen amadoz, Jaurlaritzako Kultura Sailburu arratsaldeon daizula.
Arratsaldeon, bingen zuperi aurrein.
Ui, barkatu jazu, bingen amadoz, nere beste lankide da zen, barkatu jazu, eh? Bueno, bingen, zure izena ondo aske da badakit, eh? Baina tira, hau lapsusa. Elkarlanaren erakusle da, ez, sistema bateratu hori.
Bai, eta uste dut garrantzitsua dela, elkarlan hori zabalagoa izan denezkero, bertan izan diran beste batzuen aipamena ere egitea. Sistema honen eraketan eta aurkezpenean eta egituraketan Jaurlaritza, Nafarroko Gobernua eta Euskararen Erakunde Publikoaz gainera Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako Foru Aldundiak daude. Eta gero honen lanketan, bueno, beste jende askok parte hartu du. Eta uste dut, tresna oso garrantzitsua izango dela, Euskararen adierazle sistema hau, baina ikusiko duguna bezin garrantzitsua da eta izan da atzean dagoen lana, iturri ezberdinak identifikatzeko, iturri ezberdin horietatik edango dugun ezkero, badatu horien sortzaileak identifikatuta proiektu honetara ekartzeko, eta bai, uste dut, biak direla garrantzitsuak, airera atera duguna, baino atzean dagoen sare lan guztia.
Eta geratuko den sarea bide batez, ezta?
Bai, erakunde ez gainera, unibertsitateak daude, estatistika erakundeak daude, soziolinguistikaren klusterra dago, bai, osea, jende askoren lana dago, eta alegin handi bat egin da, lurralde ezberdinen artean, bide beretik jodezagun, adierazle batzuk identifikatzeko. Milaka datu dauzkagu, eta danak ez dute bardin balio. Eta oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun, erakunde guztiak bide batean jartzea, identifikatzea zer dan ongien adierazten duena, bilatzen dugun hori, eta adostea, ezaugarri hoiek, tresna hoiek, neurri hoiek, adierazle hoiek eta bide bat astea danek elkarrekin.
Gainera administrazio ezberdinak tarteko zaretenez eta mugaz gaindiko proiektua bilakatzen denez, horrek izango du Europatik saria baita ere.
Bai. Bukaratik hasiko naiz. Europak saritu baino gehiago egiten du rekonozitu eta diruz lagundu lurralde ezberdinen arteko lan bat. Eta kasu honetan, erakunde asko gauden astuta honetan, ez? Autonomia erkidegoaren kasuan Jaurlaritza eta Foru Aldundiak, Nafarroaren kasuan bertako gobernua, Iparraldearen kasuan kontuan izan euskararen erakunde publikoa dela, akordio honetara etorri dena, eta erakunde horretan batzen dituzte indarrak Frantziako estatuak, Nobela Kitaniako lurraldeak, Pirineoetako departamentuak eta Iparraldean sortu berri den udalen mankomunitateak. Orduan, azkenean lurralde eta erakunde ezberdin asko batzen dituen proiektu bada eta Europak horri rekonozimentu bat egin dio. Euro eskualde bezala lan egiteko daukagun aukerari ere onespena eman dio eta ia 60%an finantziatu du proiektu hau.
Bueno, bide batez eta euskaraz ari garenez, atzo aurkeztutako euskararen agenda estrategikoari buruz ere galdetu beharko dizut. 2020ra bitartean 800.000 euskal hiztun izatea erronka bezala jarri da. Bideo honetan honean goaz helburu hori bete ahal izateko.
Bueno, lehenengo esan nahi nuke lehendakariaren ekimenez euskararen inguruko gogoeta eta plangintza ekarri dugula Jaurlaritzaren zutabe nagusienen arteko bat izatera. Ekonomiaren garapenarekin batera, berrikuntzarekin batera, turismoarekin batera, eta guzti horietan bezala euskararen arloan ere hizkuntza politika kudeatzeko plangintza estrategiko bat edukiko dugu. Horrek esan nahi du, era jakin batean kudeatu beharko dela, kasu honetan ere helburuak identifikatu egin behar dira eta helburu horiek lortzeko eman beharreko pausuak zehaztu dira. Lehenengo aldia da helburu horiek neurgarriak izango direla. Alegia, ebaluazio prozesu batean sartuko gara eta alegin handi bat egin dugu helburu generikoak gobernu programan bilduta zeuden hizkuntzaren inguruko helburu generiko horiek zehazteko, zenbaki bat eta neurri bat ipintzeko eta horrek behartuko gaitu lau urtera begirako epe batean helburu jakinak eta zehatzak jartzera, adierazle hoien jarraipena egitera eta neurtuko dugu betetzen ari garen edo ez ezarri ditugun helburu horiek. Mm-hmm. Nik uste dut helburuak ambiziosoak direla eta daude bolkatuta batez ere bi puntutan. Gehiago dira baina nik bi azpimarratuko nituzke. Bata da hizkuntzaren ezagutza eta erabilera eta beste bat da euskara zerbitzu eta lan hizkuntza bezala.
Izan ere administrazioan askotan izaten dira kexuak, jendea administraziora hurbildu eta euskal hiztunak lortzen ez dituelako eta bar, horri ere aurre egin nahi zaio bide batez.
Bai, alde batetik zerbitzu hizkuntza bezala, euskararen legeak autonomia erkidegoan herritar guztioi onartzen digu eskubidea guk aukeratzen dugun hizkuntzan harremana izateko administrazioarekin. Gure eskubidea da, eta administrazioen behar izana edo bete beharra. Horrek esan nahi du, eta helburu bezala ipini dugu agintaldi honen bukaeran euskarazko zerbitzua eskatzen duen edo nork hori lortzeko eskubidea izatea, eta hori nortu ingo dugu. Eta gero beste alde batetik eskubidearekin batera erabilera dago. Administrazioetan alegin handia egin dugu langileak euskalduntzen eta gainera, bueno, ez da bida handirik ez, baina bere tentsioak sortu dituen gai bada, azkenean jendeari hizkuntza gaitasun bat eskatu zaio. Bueno, urrengo pauso bat eman behar dugu. Torun hizkuntza gaitasun hori lanean ipini behar dugu. Helburua da, hizkuntza gaitasun bat bermatuta akreditatu duen langilea, euskaraz lanean jartzea administrazioan. Eta hori ere, ba, uste dut helburu importante badala.
Eta euskararen osasunerako belaunaldi berriek ere badaukate zerresana, hoietan ere jarriko da azpimarra.
Euskararen osasunan belaunaldi berriek zerikusi handia dute, hizkuntza gaitasuna behar dute, hizkuntza erabiltzera bultzatu behar ditugu eta animatu behar ditugu. Horretarako euskarak izen behar du zerbait erakargarria eta behar ditu baliabide erakargarriak. Entretenimentuan, aizieldian, euskarri digitaletan, guzti horrek biltzen du helburu estrategiko bat, transmisioan eta erabileran oinarrituta dagoena.
Ba, euskararen agendari buruz galdetu diogu Bingen Zupiriari, baina Bingen momentu honetan EITB-ren Bilboko egoitzan zaude, hortxe bertan Baske Timen 10 urteak ospatuko dituzuelako. Horri buruz ere galdetu beharko dizut.
Bai, Basque Team izan zen Eusko Jaurlaritzak eta EITB-k orain dela 10 urte sortutako ekimen bat, eta ekimen horren helburua zen gehien nabarmentzen ziren kirolariei laguntza eta bide laguntza ematea bikaintasunerako bidean. Bikaintasun hori neurtzen da olimpiadetarako prestatzen diren kirolariekin, neurtzen da ba munduko eta Europako eta nazioarteko txapelketetan prestakuntza berezia izan da iristen diren kirolari hoiekin eta horren bultzatzailea izan da Basque Team fundazioa, ezta? Bat edo Basque Team. Eta bueno, ba 10 urteko laburpen hau edo ospakizuna baino gehiago oroitzapen hau momentu egokia da oraintxe bertan prestatzen ari diren kirolariei bultzada bat emateko. Aukera egokia da beren ibilbide profesionala bukatu dutenei ere, ba, rekonozimentu bat egiteko eta aurrean dauzkagun urrengo bizita olimpikoetarako helburuak jartzeko eta zenbat lan daukagun aurretik, ba, konpartitzeko.
Bueno, ba, erronka asko eta handiak inguruan ditugunak, Bingen Zupiria, orain ondo esango dut, kultura sailburua. Eskerrik asko eta arratsalde ona izan dezazula,
eskerrik asko zuri. Agur.